naiste jutud .
Tere head kuulajad. Käimas on saade naiste jutud. Mina olen Bianca Mikovic.
Tere ka minu poolt. Mina olen Margit Prantsus.
Elu on näidanud seda, et naised võivad rääkida jumalast. Nii et päike läheb juba looja ja jutul ei saa ikka veel ots kätte. Et ma arvan, et hakkame siis kähku peale. Seda enam, et meil on ka üks jutukas külaline saates. Helen Haas. Helen on meil varem olnud. Tere Helen.
Tere kõigile.
Aga ütleme kuulajate mälu värskenduseks, et Helen töötab turisminduses ja on võrdlemisi palju Eestist ära, aga kuna näib nii, et tegu on tõsis eestlasega, kes rõõmustab alati, kui üks töö otsa saab, sest siis saab ju kohe järgmisega alustada, siis ta ei piirda ainult oma turismi töö ülesannetega välismal, vaid otsib endale ka tegemist juurde. Ja tänan Helen meie naiste jutudes sellepärast, et ta veetis huvitaval kombel aega Jeruusalemmas vabatahtlikuna töötades.
No Helen, räägi meile siis, mis sa tegid seal Jeruusalemmas?
Õieti, kuna me teame, et sa olid vabatahtlik suppi köögis, siis tundub väga huvitava asjana üleüldse. Tegelikult eestlastena me oleme harjunud mõtlema Jeruusalem kui Taaveti linn.
Ja püha linn ja kas seal tõesti on veel ka vaeseid, kellele suppi jagada?
Täpselt nii.
Et seal peaks kõik nii õnnistatud ju olema.
Noh, nii nagu Jeesus ütles, et vaeseid on alati teie juures, siis... Tõepoolest ma nägin neid ka Iisraelis, Jeruusalemmas ja Tel Avivis. Aga võibolla ma alustaksin sellest, et kuidas ma sinna supikööki üle üldse jõudsin.
No, ma arvan, see huvitab meid väga, ja. Sest väga võimalik, et kuulajategi hulgas on neid, kes meelsasti töötaks pisut mõnes supiköögis.
Ma arvan, et neid võib tõesti palju olla, sest supiköögis töötamine veel Iisraelis on selline amet, mis toob endalegi väga palju õnnistust tagasi. Ja... No nagu sa Bianca ütlesid, siis ma töötasin tõesti turisminduses Iisraelis ja ma olin Eilatis, sest Eilat on selline noh, üks kõige kuulsamaid kuurorteid, kus siis tavaliselt ka Eestis turistid lähevad ja mõnusalt päikest võtavad ja mina aitasin neil seal siis puhata. Ja ma olin juba teist korda niimoodi seal tööl. Minus tekis selline tahtmine, et ma tahaks Iisraelis midagi ka oma kätega reaalselt ära teha. Et kui ma seal tööl olin, siis mulle tundus, et ma ise nii palju sain Iisraelilt. Ja kristlasena ma olen ju väga palju saanud üle üldse Iisraelilt läbi piibli ja läbi Jeesuse, kes on seal sündinud, meie lunastaja ja päästja. Ja kogu see rahvas, see Iisraeli rahva ajalugu ja kõik see ju puudutab mind nii väga ja isiklikult. Et ma mõtlesin, et ma tahaks midagi tagasi anda.
Aga miks sa just supikööki tahtsid minna? Et kas sa näiteks ei oleks tahtnud minna kibutsi? Sinna vajatakse näiteks kanalasse inimesi või siis kõplama, et sellised koht on juba palju. Kust siis supikööki?
Ausalt öeldes ma oleks läinud hea meelega ka kibutsisse. Tegelikult mul oligi selline mõte, et ma tahaks nagu maad harida Iisraelis.
No, ikka käed mullaseks
ja,
ole.
Ja kui üks tuntud Eesti film hüüa, pandke mulle kirvest, ma tahan teha.
Ehk siis järgmisel korral.
Võib olla, et ma tegelikult kujutasingi seda reaalset tagasiandmist niimoodi ette, et ma lähen ja harin maad. Korjan näiteks tatleid palmi otsas või neid võsusid ja istutan neid seal kuhugi neid väikseid palmitaimekesi ja teen niimoodi maale midagi head. Aga see mõte tuli mul suhteliselt ruttu. Et jääks kauemaks Iisraeli peale seda, kui mu tööülesanded seal ära lõppevad. Et tegelikult, et minna kuhugi kibutsisse või siis näiteks haiglasse tööle, et see nõuab pikemat ettevalmistust. Et sa pead saatma oma dokumente ja tõestama, et sa ikkagi sobid selleks vabatahtlikuks. Ja kogu see asi võib võtta aega mingi 3 kuud isegi. Mul ei olnud seda aega.
Et ega see ei ole ju päris nii, et lihtsalt lähed koputad ühe haigla ukse peale, ma nüüd võtke mind põetama.
Ma tahtsin öelda, et see ei oleks ka Eestis tegelikult niimoodi võimalik.
No ei olegi. Siis ma leidsin nagu lihtsalt ühe teise ukse, kust sisse minna. No ütleme niimoodi, et mind võeti vastu vabatahtlikuks nii-öelda tutvuse kaudu.
Aha,
tegelikult.
Selge.
Ja Eilatis ma külastasin messiaanliku kogudust ja mul oli seal, tekis väga hea kontakt ühe umbes 70-aastase tädikesega, kes on pärit Ukrainast, Odessast, kes on ise juut ja juba Iisraeli, kui ta emigreerus Iisraeli, siis ta võttis Iisraelis Jeesuse vastu oma päästjaks ja hakkas seal koguduses siis käima. Ja tema on selline tädi, kes on nagu kõik kes temast vähegi nooremad on enda sellise nagu kanatiivakeste alla võtnud ja teda kutsutaksegi paabuskaks, et tema on kõikide vanaema seal koguduses. Ta armastab kõik ja just minusugused, kes on nagu väljaspoolt sisse tulnud, et kui ma esimest korda sinna kogudusse läksin, siis tema oli see, kes kohe hästi suure sellise naeratusega tuli mu juurde. Ja...
No tütreke räägi siis, kus sina oled pärit.
Just, et kes sa siin selline oled ja võta teed ja võta pirukat ja siis küsis, et kes ma selline olen ja kuidas ta saaks mulle kasulik olla. Ja hästi mõnus oli nagu kohata sellist inimest, kes võttis su nagu kohe esimese hetkega omaks. Ja tema oligi siis see, kellele ma ütlesin, et tead, ma tahaksin nagu vabatahtlikult midagi ära teha siin Iisraelis, et midagi maale tagasi anda omalt poolt ja siis tema kohe tõstis näpu püsti ja ütles, et ooo, et ma tean küll, kuhu sa võiksid minna. Et Jerusalemas on üks selline organisatsioon, mille nimi on Beit Shaar Shalom. Alguses ma ei teadnud, mis see tähendab, aga siis ma õppisin ära, et see tähendab rahuvürsti koda. Ja see on selline organisatsioon, kes tegeleb Venemalt tagasi pöördunud juutidega. Ehk siis nende eesmärk on kuulutada just nimelt nendele evangeeliumit ja rääkida neile, et rahuvürst on Jeesus ja Messias on Jeesus.
Võt, seda oleks täitsa huvitav kohe kuulda, et kuidas nad siis seda evangeeliumi seal supi kõrvale niimoodi jagada saavad. See peaks väga peen värk olema, sest ega missionär on ju suht sõimu sõna Iisraelis ja ega seda ju avalikult ja ametlikult teha ei tohi üldse.
No ega seal supiköögi peal ei olnudki sellist silti üleval, et see on...
Räägime Jeesusest.
Et see on tegelikult üks suur mission ainult, et ja kristlik üritus... Noh, inimesed, kes sinna tulid, nad teadsid seda, kuhu nad tulevad.
Et nad on kristlased, kes suppi jagavad.
Et need, kes neile suppi jagavad, on kristlased. See oli kõigile teada info, et seda keegi ei varjanudki. Ja noh, ega keegi ei tahtnudki seda varjata, sellepärast, et eesmärk oli ikkagi ju rääkida nendele inimestele kristusest kui messiast. Ja kui ma nüüd sinna vabatahtlikuks läksin, siis noh, ütleme niimoodi, et minu see vabatahtlik töö ei piirdunud ainult Jerusalemaga üleüldse. Tegelikult supikõik, millest me siin räägime, ei asunudki Jerusalemas, vaid see asus Tel Avivis. Ja seal me käisime siis kaks korda nädalas umbes seal abiks. Aga Jerusalemas olid meil muud asjad, millega me tegelesime. Jerusalemas me tegime pakke, humanitaarabi toidupakke. Ma panin tähele muusias, et kõik need toiduained olid enamasti Iisraeli oma toodang.
Koha pealt ostetud,
jah. Ja siis ma küsisin nende juhtide käest sealt, et kõik on nagu Iisraeli oma toodang, et kas see on nagu mingi põhimõttega niimoodi, et nagu toetada Iisraeli majandust või mingi muu põhimõttega.
No, see peab ka korser olema.
Jah, just. Ja seda mulle öeldigi, et need toidud, mida jagatakse, et need peavad ikkagi olema kosserid.
Jaa, sellepärast, et väga suur ulk, võiks öelda enamus, juute ju peab kosserit. Et mõtled, et ma viin Eestist kommikarbi. Sa võid viia, aga seda ei sööda seal.
Ja ma vaatasin ka, et need toidud olid sellised, kuhu igale pool oligi peale kirjutatud see, et see on tunnistatud kosheriks. Olgu need kasve siis makaronid või soolakurgid.
Teepakkide peal on ka veel.
Margit, kas sina tead seda, et Eestis on näiteks tervisamet, kes ka kinnitab ja tunnustab erinevaid toite. Kas on mingi ametkond Iisraelis, mis tegeleb sellega, et tunnistab, mis toit on kosher?
Loomulikult on olemas terve rabide konsiilium, kes siis jagavad välja kosher tunnistusi ja selleks jälgitakse kanade teekonda, näiteks kui me räägime kanalast kuni inimese toidulauane.
Rabid käivad kanalas.
Ja nad käivad kanalas, nad käivad pagaritöögas, nad käivad paljudes kohtades ja siis nad vaatavad, kuidas neid kanu peetakse, kuidas neid toidetakse, kuidas neid tapetakse, milline on see tapmisprotsess. See peab olema teatavate reeglite kohane, et ei tohi seal näiteks kana kasta kuuma vette, nagu ma ei tea, mina vähemalt lapsepõlvest mäletan, kuidas meil peres kanu tapeti ja siis lased leeklambiga karvad ära. Et seda loetakse juba kui toidu valmistamise protsessi alustamist, et sa ei tohi...
Kas toit tuleb ühe euroga valmis teha?
Just nimelt, toit tuleb ühe euroga valmis teha ja sellepärast need suled võetakse seal maha teistmoodi, et seda ei tohi enne kuumutada. Nii et sellepärast pole ime, kui sa Iisraelis ostad poest kanu ja seal on kana ostad endale ja seal on nagu veel mõned suled ja karvad on küljes. Nii ja siis rabid annavad vastavalt selle tunnistuse sulle, et jah, siit kanalast tulevad kosser kanad. See luba võib ka aja jooksul aeguda. Selleks peab tulema uus rabidelegatsioon, kes siis ise vastutab, oma nime kirjutab sinna alla, et see on kosser toit. Ja niimoodi on teiste toiduainetega ka, aga näiteks on Jeesusesse uskuvaid juute, keda on kiusatud sellega, et kui nende kosher luba on aegunud, siis rabid ei uuenda seda ja asjad on läinud kuni ülemkohtuni välja ja ülemkohus tegelikult on leidnud, et ei tohi niimoodi, see on diskrimineerimine, ei tohi jätta luba andmata, sellepärast, et kui ei ole luba, siis lähevad need religioossed juudid vehkima sinna messiaanliku juudi kohviku juurde, ütlevad juudid olge ettevaatlikud. Siin antakse teile mitte kosher sööki, et te oleksite ikka teadlikud, et te olete omal vastutusel praegu sööma siia. Nii et see kosseri värk ja need load ja need templid, see on väga oluline asi, et Iisraeli poodides, vähemalt ütleme juudi poodides, iga asja pealt otsitakse kosser templit.
Ma saan aru, et Tallinna kilul ei ole lootustki.
Täiesti lootusetu. Et olen viinud šokolaadi külakostiks, aga see jäätakse söömata, sellepärast vabandus, see ei ole kosser. Ja enamus juute peavad kinni kosserist, loomulikult mitte kõik ei tee seda, aga enamus peavad kinni. Ja selleks peab olema, see on terve omaette teema, peavad olema omaette potid, pannid, eraldi piima, eraldi liha. Kui juut läheb välismaale, siis ta võtab oma poti kaasa, ta teeb oma potis, et siis on kosser ja nii edasi.
Naiste jutud.
Aga Helen, kellele te seda kosher toitu eet jagasite? Kes need inimesed olid?
Inimesed olid inimesed tänavalt sisuliselt. Seal oli välja töötatud selline süsteem, et inimesed, kes soovivad saada toidu abi, nad pidid täitma ühe ankeedi, kuhu nad panid siis kõik oma andmed kirja, oma nimed, oma aadressid ja oma sissetulekud ja kui palju nendel oleks siis vaja seda abi saada ühes kuus näiteks. Ja neid ankeete jagati, nagu ma aru sain, täiesti nagu tänaval vastu tulevatele, et vaadati, et kes võiks olla näiteks selline potentsiaalne abivajaja, et kui meil näiteks Balti jaama minna, et siis võiks ju seal ka palju selliseid inimesi tegelikult leida. Ja inimesed täidavad need ankeedid ära ja nendele anti siis nii-öelda liikmekaart, millega nad iga kuu ühe korra said toidupaki. Ja nendele anti siis iga kord, kui nad toidupakki järgi tulid, järgmine aeg, millal nad järgmine kord siis saavad tulla. Ja kõik pandi sinna kaardi peale kirja, et kõik oli hästi organiseeritud ja niimoodi kontrolli all, et teatud inimesed nendega siis tegeleti järjepidevalt, mitte niimoodi, et täna said ja siis vaata ise, et kuidas nagu järgmine kord läheb.
Kuidas need inimesed sellist abi üldse vastu võtavad seal? Kas nad on tänulikud? Või nad võtavad seda pigem nii, et need ongi minu asjad ja antke need siia.
Te oletegi kohustatud mind toitma.
Võt see ongi huvitav asja, et mulle jäi mulje, et need inimesed, kes sinna abi järgi tulid, enamus suhtusid nagu väga iseenesest mõistetavalt. Niimoodi, et see abi kuulubki neile. Et te peategi meile seda andma, et see ongi teie töö ja kohus. Ja see üllatas mind tegelikult. Võibolla see tuleb sellest ka, et Iisraelis on hästi palju igasuguseid abiorganisatsioone ja inimesed on võibolla isegi harjunud sellega, et neid aidatakse väga palju erinevatel teemadel ja see oli nende jaoks lihtsalt üks järjekordne abipunkt, kuhu nad võisid tulla abi saama.
Kas sa võiksid öelda, kui palju nende hulgas oli venekeelseid juute, nende abisaajate hulgas?
No enamus olidki, sellepärast, et see organisatsioon, kus ma olin, nemad tegelasidki just Venemaal tulnud juutidega ja võibolla seal oli ainult vähesed üksikud, kes ei rääkinud vene keelt. Aga üldiselt jah, kõik rääkisid vene keelt, et mina sain nagu selles mõttes hästi hakkama.
Sina olid tööajal vene keelega puhtalt läbi, jah?
Jaa, absoluutselt, et heebrea keele praktika oli null selles mõttes.
Kui nüüd vaadata neid, kes seal käisid abi järel, et kas seal saab ka tuua välja mingisuguse erisuse, et oli rohkem naisi või rohkem mehi või?
Rohkem oli naisi. Ja see pani ka nagu imestama, et need, kes abi järgi tulid, olid enamasti vanemad naised, just sellised pensioniealised.
Võibolla neil oli rohkem aega?
Võibolla. Ütleme, mehi oli ka. Nemad olid ka enamasti vanemad. Ja sekka selline üksik noor mees või noor inimene, et tegelikult eesmärk oli ju jagada abi inimestele, kellel on vaja seda. Kellel on vaja toitu, näiteks üksik emad või siis pensionärid, eks ole, kellel on väike pension, aga enamasti jah tulid siis naised ja pensionärid. Et nemad olid ilmselt kõige julgemad olnud, kes oma ankeete siis täitsid see aeg, kui neid jagati.
Võibolla mehed on mehed igal pool ja lihtsalt ei viitsi tegeleda sellise asjaga nagu ankeedi täitmine.
Võibolla tõesti, aga jah, et kui need inimesed tulid oma selle ankeediga, siis nad tulid väga enesekindlalt, et antke mu pakk ja täitke mu kaardike, et millal ma järgmine kord saan tulla. Inimesed olid ka muidugi tänulikult ja paljud tänasid ja soovisid õnnistusi ja oli ka selliseid juhuseid, kus me saime inimestele rääkida Jeesusest täiesti konkreetselt. Aga me ei teinud seda niimoodi, et suur lipp üleval ja suur silt, et tulge nüüd siia, me räägime kõigile Yeshuast. Vaid see oli ikkagi väga strateegiline, kuidas seda tehti ja meile loeti ka kohe sõnad peale, et mida tohib teha ja mida ei tohi teha. Sest meile öeldi, et Iisraelis on selline seadus, et kui sa annad inimesele midagi tasuta, siis sa ei tohi teha mitte mingit propagandat. Olgu see siis poliitiline, religioosne, mis iganes, sa ei tohi seda teha.
Ja minule tundub see päris hea mõttena, ausalt öeldes.
Jah, ja kui inimene ise küsis, miks te meile siin seda pakki, seda toidupakki annate või kes te sellised olete, kui ta ise hakkas küsima, siis me hakkasime rääkima.
Siis on lubatud,
ja,
kui inimese lubatud, tahab, alustab seda vestlust.
Just, et selline asi ongi. Ja noh, õnneks oli selliseid, kes küsisid meie käest, et miks te siin sellised olete ja kust maalt te olete tulnud ja mingid välismaalased veel siin. Ja tegelikult mulle tundus isegi see nagu nende poolt, noh, sellise suhtumisega, et see on ju isenesest mõistetav, et välismaalased tulevad ja aitavad Iisraeli. Et te peategi tulema ja aitama Iisraeli. Ma nägin nagu sellist suhtumist, mis oli päris huvitav nagu.
See on see vabatahtliku töö üks tugevus, et sa õpid midagi juurde.
Jah.
Olekski ju kurb, kui kõik on ette teada.
Ma õppisin väga palju seal ja väga põnev oli.
Oot üks hetk, kuuleme vahepeal ühe laulu muusikat ja siis me kuuleme suure huviga edasi, mida sa õppisid.
Mõnda sõna tuleb kaua oodata, on ka sõnu, mis langevad rahena, mõni sõna kauaks ajaks meelde jääb. Vahel polegi vaja sõnu otsida, piisab sellest, kui ütled ei või jaa, sõna läbi palju asju selgeks saab. Kui sa kuidagi saad, jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnades sõltub see, kas sa teisi õnnetuks või õnnelikuks teed. Sinu sõnades sõltub see. Sõna läbi tõusis üle salvatu, sõna tõttu kuivas ära viigi puu, sõna alguses oli ja lihaks sai. Sõnad saadavad hommikust õhtuni, nende abin saad sõpru või vaenlasi, sõnad sulgevad uksed või avavad teed. Kui sa kuidagi saad, jätta ütlemata sõnad, mis haavavad. Sõna väikene küll, aga jõud on suur. Sõna läbi loodi kogu maa ja ilma ruum. Sinu öeldud sõnade kevadest sõltub see.
Lähme edasi naiste jutudega. Meil on stuudios Helen, kes töötas mõnda aega Iisraelis Jerusalemmas supiköögis vabatahtlikuna. Helen, kas vabatahtliku töö on ka kulukas töö?
Ma peaks ütlema, et on küll tegelikult. Teatud kulud sinna alla ikkagi lähevad. Et võibolla tundub natuke vastuoluline, et sa teed tasuta tööd aina ja siis sa pead ise veel peale maksma sellele. Aga nii see on. Minul ei olnud need kulud nii suured, kuna ma juba olin Iisraeliseks ole, ma ei pidanud maksma oma ühe otsa piletid Tallinn Tel Aviv näiteks, aga üldiselt kõik reisikulud ja ka elamiskulud.
Mis sa seal tasuta said? Sa said tasuta ööbimise?
Tasuta ma sain ööbimise.
Ja suppi.
Ja suppi köögis suppi. Kuna ma töötasin seal ja suppi jagasin, et siis anti meile ka. Aga esialgu öeldi, et toidu eest tuleb ka ise maksta ja ma olin sellega siis arvestanud, et ma maksan siis selle eest. Ja näiteks transport seal koha peal, et see oli meil ka tasuta. Et kui me sõitsime Jerusalemast Tel Avivi või Sderoti Netanyasse teistesse linnadesse, et siis see oli ka meil nagu nii-öelda selle organisatsiooni poolt.
Millised inimesed need olid, kellega sa koos töötasid?
Inimesed olid mitmesugused. Me olime viiekesti esialgu. Mina siis Eestist, kaks inimest olid Moskvast, noor abielupaar, kes tulid kolmeks kuuks lausa, mina olin ühe kuu, eks ole. Nemad tulid samal ajal minuga ja kolmeks kuuks ja nad polnud kunagi varem Iisraelis käinud. Ma nagu imestasin küll, et vau, et jätate kõik oma tööd maha ja üritama korteri välja Moskvas ja tulete siia, et see on päris suur ettevõtmine tegelikult. Ja sellel noorel perel oli tegelikult väga hea üllatus veel seal. Naine sai teada, et on juut päritolult ja kui ta selle teada sai, siis ta läks nii õhevile, et ütles oma mehele, et nii, et nüüd me kolime üldse siia ära, et jätame oma korteri päriselt maha sinna Moskvasse, müüme maha ja tuleme siia Jerusalemma elama päriseks. Mees nagu ehmus ära selle peale, ütles, et no ei tea, et kallised mõtleme veel natuke selle peale, et ärme niimoodi torma selle otsusega. Ja siis oli veel kaks naist Saksamaalt, kes olid tegelikult volgasakslased ja tänu sellele nad rääkisid ka venekeelt. Ja üks nendest oli mitu korda juba käinud selles organisatsioonis abiks. Nemad olid kaheks nädalaks tulnud. Nad tulid ka, et kõikides asjades käsi külge lüüa, mis iganes nagu seal tööd vaja teha oli. Et meie töö oli tegelikult seinast seina, alustades sellest, et me kuristasime päris palju, sest keskus, kus me elasime, oli suur, seal toimus igasuguseid üritusi kogu aeg. Seal käisid koos mõned kogudused, siis seal harjutas üks koor jõuludeks messiase oratooriumit. Ja
Heebreakeelset,
jah. See oli heebreakeelde tõlgitud ja päris huvitav oli seda nagu iga nädal kuulata seda harjutamist ja siis lõpuks meid kutsuti siis ka tasuta kontserdile, kuna me pidime kannatama seda iga nädalast harjutust ja Ja siis meil anti tasuta piletid ja me hea meelega läksime ja kuulasime, kuidas see nagu päriselt siis orkestriga koos kostub. Ja see oli väga huvitav kontsert ja mul oli kahju, et nii vähe rahvast tuli sinna tegelikult.
Ma olen ise täpselt seda sama kontserti hebrea keeles kuulnud aastal, kui ma ei eksi, 2005 või oli see 2006, kui seda esimest korda ettekanti Iisraelis, et see on nagu tõesti erakordne. Et kui suur see koor oli umbes? Kui mina kuulsin,
koor
see
oli umbes
40 inimest.
Jah, võibolla, et 40 ei olnud, aga umbes sinna kanti. Ja see oli ikka tõsine ettevalmistus neil ja professionaalne selline kammerorkester ja solistid ja koor.
See on üldse vaata väga, väga ilus muusika, eks ole, Händelil. Aga hebrea keeles kõlas ka kindlasti eriliselt ja vaata, tore on see, et need tekstid selles oratooriumis on ju võetud näiteks Jesaja raamatust ja noh, vanast testamendist, mis on ju tegelikult algupäraselt kirjutatud hebrea keeles, nii et selles mõttes oli kindlasti oma, et põnevast kuulda originaalkeeles.
Tõlkimisega eriti pingutada, et originaalkeelest võtta kohe.
Aga nüüd me jõudsime sellise asja juurde, nagu käis vist jõuludeks harjutamine siit läbi, et tegelikult jah, sa olid ju jõulud ajal ja me teame kõik oma kujutlustest täpselt, kuidas on jõulud Iisraelis. See on see, et sa oled karjaste väljal ja näed, et kauneid säravaid tähti. Milline sinu jõulukogemus tegelikult oli?
No, ütleme nii, et valgeid jõule kohe kindlalt ei saanudki oodata. Pigem oli oodata vihmavalinguid. Ja tegelikult ei saanud ka selle üle nuri seda sellepärast, et lihtsalt Iisrael asub sellises kliimavöötmes, kus lund nagu sajab kõrgetel mägedes ainult ja mitte karjaste väljal.
Ja kus juures sellel aastal on suured lumetormid olnud eriti Põhja-Iisraelis ja noh, see aasta on üldse olnud hästi vihmarikas, aga jah, ega iga aasta ei tule lund Iisraelis.
Kus juures kohalikud on seal vihma üle küll väga õnnelikud?
Joo.
Et kui ka talvel sajab palju vihma, siis on oodata ka head saaki järgmisel aastal. Ja noh, minu jõulud olidki sellised, et 24. detsember istusime kõik niimoodi koos, kes me seal siis olime, moskvalased ja mõned muud maalased. Vaatasime üksteisele otsa ja mõtlesime, et mis me siis nüüd teeme. Et kas teeme üksteisele kingitusi või tuleb meile jõuluvana või kuidas see asi nagu siin käib, et nagu täiesti nagu tühi auk oli selles mõttes, et tänavapildis ja kuskil mujal ei olnud mitte midagi jõuluga seoses näha.
Ja kui sa just ei ole Petlemmas ja, või Natsaretis, siis tõesti ei ole näha.
Ja täiesti selline natuke kummaline tunne oli isegi, et ma olen Iisraelis ja kuidas neid jõule siis ma peaksin siin tähistama. Ja meie ikkagi siis otsustasime, et me tähistame jõule nii nagu kord ja kohus, et kõigepealt käisime siis kuulasime Händeli Messiast kontsertil. Peale seda me läksime jõuluteenistusele Soti kirikusse, Püha Andrease kirikusse. Me valisime selle kiriku välja sellepärast, et ta oli kõige lähemal meie kodule, kus me elasime. Ja jõuluteenistus algas seal kell 11 õhtul. Saal oli paksult rahvas täis, niimoodi, et kui preester läks kõnepulti, siis tema üllatus oli suur, ta tegi suured silmad ja ütles, et vau, kui palju rahvast siin on ja võttis fotoka ja tegi pilti kohe sellest kõigest.
Kuidas sa oskad innata, kas seal olid nagu pooled olid sellised teistest maadest tulnud kristlased ja pooled olid juudid või kuidas see osakaal seal oli?
Vot see oligi huvitav, et tegelikult oli ka päris palju juute tulnud ja see kiriku õpetaja isegi mainis selle ära, ta ütles, et viimasel ajal on ta tähele pannud, et juudid on hakanud käima kiriku pühade ajal kirikus, kuna nad tahavad näha, mida seal tehakse ja eriti just jõulude aegu. Ja see oli minu jaoks ka päris huvitav fakt nagu teada saada. Aga kõige kaugem külaline oli Kanadast. Kuidas ma seda tean? Sellepärast, et kirikuõpetaja küsis inimeste käest, kus nad on tulnud. Nii. Ja ta tahtis teada, kes on kõige kaugemalt tulnud. Ja siis seal oli igasuguseid maid esindatud. Ja Kanada oli siis tema jaoks kõige kaugem punkt ja ta ütles, et sina oled kõige kaugemalt tulnud, sina süütad jõuluküünla.
Wow.
Ja tema oli anti see au siis.
Ma arusin, et sina mine viimasesse pinki.
Ei, seda karistust tal ei määratud. Aga teenistus oli selline hästi traditsionaalne, seal lauldi jõululaule, mis olid, ma sain aru nagu Sotimal väga levinud, aga minu kõrvale täiesti võõrad. Ja kui hakati laulma püha ööd, siis see oli minu jaoks täiesti tundmatus tõlkes.
Võib-olla vanas keeles siis või soti?
No, mis vana keel see on? See on sadakond aastat vana laul ainult.
Ma arvan, et see oli nendel mingi oma tõlge lihtsalt, mida nad kasutasid.
Ma olin ise ühel varasuvisel ajal Iisraelis ja siis meie reisigruppi tegi pisut kadedaks see, kui nähti Poola gruppe, sest Poola rändurid alati suutsid igal pool ühis laul üles võtta, nad alati oskasid midagigi koos laulda. Ja siis ühel hetkel tekis ühes Jerusalema kirikus ka mõte, et aga mis meie oleme ka laulurahvas tegelikult, et laulame siis ka midagi. Aga häda, keegi ei tea ju üle ühe rea mitte ühtegi laulu peast. Ja siis lauldigi püha ööd sel kenal maikuisel päeval.
Naiste jutud.
Aga läheme sinu vabatahtliku ajaga edasi. Kas me rääkisime sellest, et te nägite naisi, te nägite mehi. Kas te puutusite kokku ka lastega?
Ja puutusime küll laste ja noortega ka päris palju kokku. Kohe esimene nädala vahetus, mil ma seal olin, korraldati lastelaager Beitzar Shalomi keskuses. Ja sinna tuli kokku umbes 10 last Ashdodi linnast. Ja need lapsed olid messiaanlikest peredest pärit lapsed. Ja nendele lihtsalt siis pakuti sellist võimalust, et niimoodi toredalt koos olla ja midagi vahvat ette võtta. Ja meie ülesanne oli siis kõike seda korraldada ja teha. Ja kuna lapsed olid venekeelsetest peredest, siis saime nendega hästi hakkama. Ja mis mind nagu hästi meeldivalt üllatas oli see, et need lapsed, noh, mis vanuses nad olid, keskmine vanus oli võib-olla 10, eks ole, 10-12 niimoodi. Ja nad palvetasid väga, väga põhjalikult, kui palva aeg oli, siis nad võtsid seda väga tõsiselt. Kõik lapsed palvetasid ja mitte ütleme seal ühe paari lausega, vaid täiesti tõsiselt palvetasid ja õnnistasid oma maad ja palvetasid kõik oma perekonna liikmed läbi ja oma kogudused ja täiesti nagu pidasid seal sellist tõsist palve võitlust kohe. See oli nagu väga, väga lahe näha.
Ashdodis on tegelikult väga mitu messiaaniku kogudust ja seal on tõesti päris palju usklike ja selles linnas need kogudused on ka kogenud väga tugevat vastuseisu. Just see, mis ma rääkisin saate alguse poole, see messiaanliku kohvikulugu, see on pärit Ashdodist ja ühte selle koguduse pastorit on nagu religioossed juudid tugevasti taga keusanud ja lausa nagu noh, kuni ministeeriumini välja, et kuna on avastatud, et ta on ju kristlane, et siis või noh, usub Jeesusesse messiaanlik, et siis on tahetud lausa tal nagu kodakondsust ära võtta. Aga et senimaani on need võitlused ikkagi nagu läinud selle pastoripaari jaoks hästi, et aga nad on tõesti astudis nagu väga, noh, nad on harjunud raskustega ja ilmselt see on ka noh, mõjunud hästi selles mõttes, et inimesed on ka tõsised usklikud.
Võimalik küll. Igal juhul need lapsed jätsid mulle sügava mulje ka sellega, et nad õpetasid mulle, kuidas pommi rünnaku ajal tuleb käituda ja pikali viskuda, kui häire kostub. No näitasid mulle selle kohe ette.
Kaasa sektor ei ole sealt kaugel. Aga võibolla me räägiksime ka Sterotist. Sa käisid Sterotist ka, mis on lausa 1-2 kilomeetrit kaasast.
Ja Sterot on tõesti veel lähemal kaasale. Ja seal me tegime seda sama tööd, mida me tegime Jerusalemas, ehk siis pakkisime toiduaineid pakkidesse ja jagasime neid inimestele välja. Ja seal me käisime ka iga nädal ühe korra vähemalt. Ja seal oli siis Beitzar Shalomil üks tööpunkt, kus nad jagasid toitu ja ka siis Jumal armastust inimestele. Me külastasime ka seal ühte kodu, ühte vanapaari. Iga kord, kui me Sterotis käisime, siis me külastasime seda vanapaari ja need olid Maria ja Aleksander Venemalt. Ja nemad olid sellised inimesed, kes olid ka tulnud mitte oma esimeses nooruses, eks ole, Iisraeli elama. Ja nad olid saanud siis riigipoolt omale korteri Sterotti, ühte sotsiaalmaja, kus elasidki siis immigrandid, kes olid tulnud Venemalt või kuskilt sealt kandist. Ja noh, kui me sinna korterisse tulime ja tutvusime, siis nad kohe näitasid meile, kuidas nad siis seal elavad. ja näitasid ette, kus asub nende varjend, nagu esimese asjana. Ütlesid, et jah, et varjendid ehitati kõikidesse korteritesse riikliku programmi alusel ja et see on selline betoonist väike tuba, kus on mingi väike aken olemas, et mingi valgus ikka sisse sinna paistis, aga üldiselt jah, see oli, alati oli see uksel lahti, seal oli diivan, tugitool ja mingid hädavajalikud asjad, jah, toiduvarud, et juhul kui häired lastakse välja, et siis nemad poole minuti jooksul peavad sinna varjendisse minema, sellepärast, et Gaza sektor asub seal tõesti 3 kilomeetri kaugusel, et nii kui see rakett lendab ja välja lastakse, et nemad peavad siis jõudma varjuda. Ja seal on ka niimoodi, et tänaval on varjendid. Tänaval on sellised väikesed betoonist neljakandilised putkad, kuhu siis inimesed saavad varjuda, kes parasjagu tänaval jalutavad. Aga mulle tundus, et nad on sellega harjunud ja see absoluutselt nagu ei häirinud nende igapäevast elu.
Kuulnud siis ka nende häiresüsteemid on suhteliselt tõhusad, et suudetakse anda häire küllalt palju enne, kui rakett kohale jõuab.
Ja tegelikult on see asi ka, et kuna Iisraeli raketitõrjesüsteemid on niivõrd võimsad, siis praktilises elus suudetakse need raketid suunata. Kui ta oli sihitud linna peale, siis ta suunatakse kuhugi keset põldu või siis hävitatakse õhus, et tihti peale raketid ei jõuagi inimtihedasse paika maanduda.
Kas selle aja jooksul, kui sa seal sterotti sattusid, näiteks, et kas sellel ajal juhtus ka siis mingi õhuäire või midagi?
Reaalselt ma midagi ei näinud ega märganud, aga kui me ükskord läksime, siis inimesed rääkisid, et mingid raketi välja laskmised olid Gaza sektorist olnud, aga nad ei jõudnud jällegi kuhugi linnastatud paika, vaid nad siis hävitati õhus ära, aga noh, mingid insidendid ju seal kogu aeg toimuvad, et inimesed on kogu aeg valvel, aga nad on harjunud sellega elama ja nad on nõus elama selles paigas, on, et see on nende jaoks nagu selline missioon lausa.
Jaa, tahtsid sa lastest rääkida veel midagi?
Jah, me rääkisime enne lastest, et lapsed, kes Ashdodist tulid meile nädala lõppu veetma, me puutusime nendega hiljem ka veel kokku. Samal ajal jõuludega oli ju Hanukka püha sellel
ja
aastal
selle
Iisraelis.
Ja langes kokku või noh, möödunud.
Nii et tegelikult kogu meie see jõulutunne nii-öelda läkski Hanukka tundeks üle.
Selle... No aga Hanukka püha aeg on ka küünlad, eks?
Jah, just, et Hanukka püha ajal läidetakse küünlaid ja süüakse maiustusi päris palju ja sellised rasvaseid ponsikud ja koogikesi, et jah, meil oli nagu selline segapüha seal seekord. Aga Hanukka pühade ajal pööratakse hästi palju tähelepanu lastele ja siis Tel Avivi kogudus, ma räägin nüüd sellest kogudusest, mis organiseeris supikööki, kus me abiks käisime. Tel Avivi kogudus organiseeris ka lastele üritusi Hanukka ajal ja me tegime sellised hästi suured Hanukka küünled õhupallidest. Niimoodi, et panime õhupallid niimoodi kokku, sidusime nii, et see küünal oli, no üks see küünla haru oli kõrgem kui laps ise, eks ole, et terve lava oli seda suurt küünalt täis. Ja siis mängisime palju mänge nendega ja rääkisime Hanukast ja rääkisime Jumalast väga palju, palvetasime nendega koos ja telliti nendele ka must kunstnik kohale, mis tegi igasuguseid trikke ja mis lastele väga meeldis. Ja see oli nüüd kristlaste, ütleme messiaanlike juutide lastele mõeldud pidu, aga me korraldasime peoga lastekodu lastele, kes ei olnud üleüldse usklikest peredest pärit.
Kuidas need Iisraeli lastekodu lapsed elavad?
Mulle tundus, et nad ei ela väga hästi tegelikult. Me läksime hommikul suure bussiga, sõitsime lastekodu ette, et sealt võtta peale siis terve bussitäis lapsi, et korraldada neile üks ekskursioon ja õhtul minna siis Tel Avivi sinna kogudusse ja teha selline mõnus pidu Hanukka püha puhul. Ja hommikul, kui me siis sõitma hakkasime, siis lapsed seal kogunesid päris tükka aega, et jooksid edasi tagasi ja kes unustas ühe asja maha, kes teise asja ja siis nad tegid omale võileibu kaasa hommikul. Et noh, midagi päeva peale kaasa võtta ja oli näha, et ka neil ei olnud suurt millest nagu teha neid võileibu tegelikult. Et võeti seal see sai, eks ole, mingi ümargune sai, lõigati see pooleks ja noh, mõni pani sinna sokolaadikreemi vahele, aga mõni võttiski tühja palja saia kaasa.
Minule meenub Jeruusalemmas elatud ajast see, et kui ma läksin hommikul bussiga linna, näiteks kella 8 paiku või veel varem, et siis nii pea kui lapsed tulid bussi, et minna kooli võeti kohe oma võileib välja, et see, mis oli ilmselt nagu päevatoiduks pandud karbiga kaasa. Ja siis veel üks huvitav asi, et paljudel ei olnud üldse võileib, vaid oli lihtsalt kilekotikese sees olid cornflakesid ja siis söödi paljast cornflakesis on nii levinud nagu Iisraelis.
Aga muidugi, kui sa ütled, et lastekodude lapsed ei paistnud nagu väga heal elujärjel olevat, et me peame ka mõtlema just see sama, tegelikult siin seostub see sama varjendite teema, et Iisraeli militaarkuulutused on nii suured, et paratamatult siit sealt hakkab katkuma ja igale poole jagu, et kui tahad, et su inimesed oleks rakettide eest kaitstud, siis võibolla tuleb kuskilt mujalt jällegi kokku tõmmata ja tihti peale see on sotsiaalvaldkond.
Me küsisime ka nende kasvatajate käest, et kuidas teil see finantskülg nagu on, et kas te saate hästi hakkama ja siis nad noh, ikkagi ütlesid, et päris raske on, et kõik on eelarveline ja tihti peale tuleb ikkagi väga tõsiselt mõelda, et kuidas või kuhu me seda raha paneme, et millest me loobume seekord või mida me nagu järgmise aasta peale edasi lükkame, millised kulutused. Ja siis Beit Shaar Shalom, see organisatsioon, kus ma siis vabatahtlik olin, et nemad on võtnudki ühe riikliku lastekodu oma nii-öelda hooldusesse. Niimoodi, et nad on aidanud neil näiteks osta voodilinu, et nad ostsid kõikidele lastele uued voodilinade komplektid sinna.
Naiste jutud.
Paljude inimeste Jeruusalemma kogemus on ikkagi see, et kui nad on teinud seal mingisuguse tuuri giidi juhtimisel, no sina näed Jeruusalemma nüüd hoopis teistmoodi. Et kuidas moodi see pilt muutus? Kas on vabatahtlikuna elamine ikkagi midagi muud kui turistina käimine?
Absoluutselt. Et kui ma gruppidega seal ringi liikusin, siis sai ikkagi käia nendes nii-öelda kõige tähtsamates turismikohtades nagu Õlimägi ja Nutumüür ja Hauakirik ja sellised kohad. Aga gruppidega ja üleüldse turistid väga tihti ju ei satu näiteks Ida-Jeruusalemma kuhugi araablaste turule või siis kuhugi Jaffa tänava taguses juutide turule, et sellised kohad jäävad nagu päris kaugele nendest kohustuslikest turismiobjektidest ja nendeks pole aegagi tegelikult. Nii et seal vabatahtlikuna elades ma ikkagi nägin seda eluga seest poolt ja neid kohalike inimesi, kuidas nad kiirustavad hommikul tööle ja kuidas nad reede õhtul näiteks kiirustavad koju või mitte õhtul isegi, vaid juba kell 2, kuidas nad hakkavad oma officeid kinni panema ja koju minema selleks, et ette valmistada sabati tulekuks. Ja meid kutsuti ka sabati tähistamiseks ühte peresse, mis oli võõratu kogemus tegelikult, kus kaeti laud, kogu pere on koos iga nädal. Igal reedel absoluutselt kõik juudid istuvad kogu perega laua taha ja tervitavad šabatit, ehk siis hingamispäeva. Ja selle käigus nad tegelikult suhtlevad väga tõsiselt ja sügavalt üksteisega. Ja seal räägitakse ära kõik, et kuidas kellegi läheb ja kuidas nad elavad ja kellel mida vaja on ja kõik sellised asjad, et mida nädala jooksul võibolla ei tulegi ette. Näiteks üks minu tuttav kolleeg, kes on juudiga abielus, aga kes on ise pärit Belgiast, ütles, et tema esialgu nagu ei tahtnudki neid šabateid pidada, et tema jaoks oli loomulik, et iga päev pere ühise laua taga sööb. Et milleks veel nagu eraldi seda šabatit nii toonitada või nii. Ja siis kui lapsed tal suuremaks kasvasid, siis lapsed hakkasid küsima ta käest, et aga ema, et aga miks meie nagu sabatit ei tähista, et koolis räägitakse ja kõikidel sõpradel on sabat, aga meil ei ole. Ja siis nagu laste pärast hakkas seda tähistama ja seda sabati lõunat nagu valmistama ja niimoodi. Aga jah, et juutidel mulle tundus, et on nii kiire elu, et neil polegi aega teistel nädalapäevadel niimoodi ühes koos laua taha istuda ja rääkida, et vaadata, kuidas üldse nagu pereliikmed elavad.
Ja eriti arvestades seda, et noh, et kui meil on põhimõtteliselt, sul on 5 tööpäeva, siis Iisraelis väga paljude inimeste jaoks on tegelikult 5,5 päeva, et pühapäev on juba nagu esmaspäev, eks ole, ja reede hommikuti ka veel mõned töötavad, et siis laupäev ongi nagu tõeline hingamispäev.
Ja sellega harjumine tegelikult võttis aega, et pühapäev on tööpäev.
Ja, laupäeva õhtul juba, kui šabat lõpeb on.
Siis just, et siis hakkab kogu asi nagu...
Nelu läheb piht kaubamajad, tehakse lahti, niistuvad autoga sõitma. Ja.
Aga just selline igapäeva elu nägemine kuskil pereringis, et see oli väga huvitav. Et kuidas nad elavad ja mida nad söövad ja kuidas on nagu isa ja ema suhe ja et ikka mees, kui pere isa on ikka väga tähtis samal ajal, ema on väga hoitud, ema on siis see, kes teab, kuidas kodus ja köögis kõik asjad käivad ja mees peab siis selle eest hoolitsema, et sabate ajaks ikka kõik vajalik oleks ikkagi olemas, et see raha oleks olemas, mille eest turule minna.
Tegelikult see vabatahtlik, kuna kuigi tuleb palju seal kanda kulusid endale, et see oleks seal, see avab selle maa hoopis teise nurga alt ja need inimesed.
Absoluutselt. Et just isiklike suhete kaudu ma õppisin Iisraeli tundma nagu teissugusena. Et kui seal tööd teha ja suhelda ainult kontoris oma kolleegidega, et see ei avagi seda maad sulle nii palju, kuivõrd see, kui sa suhtled nende inimestega, kes seal koha peal elavad ja kes on läbi teinud alija, kes on tulnud kõik võimalikest maailma maadest, et elada Iisraelis ja näha seda maad nagu nende pilgu läbi. Ma kohtusin seal inimestega, kes olid tulnud tagasi näiteks Prantsusmaalt või Inglismaalt, Ungarist. Ja ma küsisin nende käest noored inimesed, et miks te nagu siia tulite. Ja nad ütlesid, et see maa nagu tõmbab, et ma ei saanud jääda enam sinna elama, kus ma elasin, et isegi kui siin ei ole need elamistingimused niivõrd head ja palgad ja sotsiaaltingimused, aga ikkagi see tõmbab ja see on just kui kohustus siia tulla ja ma nägin seda armastust selle maa vastu ja see kasvatas minus ka rohkem armastust Iisraeli vastu, kui ma nägin nende inimeste armastust.
On nüüd kindlasti selle saate kuulajate hulgas on juba neid, kes tunnevad, kuidas vaikselt hakkab maa jalgade ajal põlema ja tahaks ka midagi sellist teha, et me ilmselt peame hoiatama ette, et nad peavad armastama vähemalt suhteliselt tõsise bürokraatia läbimisega, kui kellelgi on soov minna Iisraeli kasutades olemasolevaid selliseid mittetulundusorganisatsioone või mingisuguseid instantsed, siis...
Tegelikult on Iisraelis, nagu ma aru sain niimoodi, et no kuskil 50% töödest tehakse ära vabatahtlikult. Ja isegi kohalikud inimesed teevad vabatahtliku tööd, mitte välismaalased, kes tulevad seal nagu mina näiteks kuuks ajaks või kolmeks kuuks, et mitte nendest ei räägita, aga kohalikud inimesed, pensionärid, praktiliselt iga üks teeb midagi vabatahtlikult. Mm-hmm. Seda ma õppisin ka seal.
Ja kus juures isegi sellised teismelised lapsed teevad, näiteks üks minu tuttav, ta oli võibolla üks 14-16 aastane poiss, tema käis Jerusalema loomaaias tööl ja ütles, et mina olen kaelkirjakute peal, et mina siis toidan neid ja joodan neid, et käin kaks päeva nädalas ja et kahel päeval nädalas on nad minu ole all, et seda saab kooli kõrvalt ilusti teha.
Ja ükskõik, kuhu ma läksin, oli see muuseum, oli see mingi veealune observatoorium, mingi asutus, igal pool olid inimesed, kellel oli silt rinnas, et on vabatahtlik.
Kusjuures isegi Iisraeli kiirabis on oma vabatahtlike üksus, kellel on tehtud elementaar kursus ja kes siis töötavad seal Iisraeli kiirabis.
Nii et see on väga normaalne vabatahtlik olla. Ma arvan, et mitte ainult Iisraelis, vaid ka Eestis ja igal pool maailmas.
Ja ma usun, meile see tuleb üha rohkem, meil on kõvasti arenguruumi.
Ja tead sõbrad, kui te Iisraeli praegu parasti kui ei saa kohe just homme nimelt minna vabatahtlikuks.
Hakkem siin pihta. Ja,
siis võiks võibolla kodu ümbert midagi vaadata.
Ja, aga kes tahab Iisraeli minna, siis tuleb lihtsalt interneti sisse lüüa sõna ühend vabatahtlik Iisraelis ja Google annab kohe väga-väga palju erinevaid organisatsioone, mis vahendavad vabatahtlike erinevatesse koolidesse, haiglatesse, kuhu iganes. Ja noh, lihtsalt tuleb läbi teha see protsess, et sa täidad ära ankeedid, saadad oma andmed, ootad vastust.
Et erinevaid viise vabatahtlikuna töötamiseks leidub?
Leidub küll, mul on isegi üks tuttav Rootsi mees, kes on eestlasega abielus ja nad rääkisid mulle, kuidas nad viibisid vabatahtlikena Iisraeli armees ühes sõjaväe osas, mis asub Eilatis, Punase mere lähedal. Ja nad rääkisid, kuidas nende kätte usaldati väga tähtis töö tegelikult. Nad sorteerisid arstimeid ja medikamente. Ja nad pidid siis vaatama, millised tabletid on üle aja läinud ja need siis ära viskama. Ja need, mis ei olnud üle aja läinud, need siis panema korralikult kappi. Ja nad ise kommenteerisid, et mõtle, kuidas nad meid usaldasid tegelikult. Et me oleks võinud ju midagi näiteks sokutada sinna medikamentide sekka või mitte neid vanu asju ära visata või mida iganes teha. Et vabatahtlikele usaldatakse päris palju seal ikka.
Me saade hakkab tohutu kiirusega, on see aeg läinud, meie saade hakkab lõppema, enne kui me oleme jõudnud murdosagi ära rääkida kõigest huvitavast, mis sa vabatahtlikuna Iisraelis kuulsid ja nägid. Aga ma saan aru, et vähemalt selle kokkuvõtte sa saad teha, et see kuidagi raisatud aeg ei olnud.
Seda ma ei saaks kuidagi öelda, et see raisatud aeg oli. Pigem oli see väga produktiivne aeg minu jaoks, kus ma sain midagi ise endast kas või natukenegi anda Iisraeli heaks. Nendele inimestele, kes seal elavad, neid aidata, nendega koos olla, nendega palvetada, nende eest palvetada. Ja mina igal juhul võiks igal ühele väga soojalt soovitada, et kes iganes leiab natukene aega või tahet, et siis leida võimalus reisida Iisraeli ja miks mitte minna ka vabatahtlikuna sinna
ja,
tööle.
Ja mõtleb, et kuidas küll oma suvist puhkust veeta näiteks.
Jah.
Margit, sina oled ka terve saate siin säranud, sulle meeldis see teema, ja?
Jah, muidugi.
Võibolla siis saame edaspidigi naiste jutudes veel ka sõna Iisrael mainida, kui see teile meie kuulajad ka meeldis. Aga võtame siis otsad kokku, meie saatekülaline oli Helen Haas ja teiega olid saates Margit Prantsus, mina olen Bianca Mikovits. Järgmiste kordadeni.
Rõõmis andas on mu tugevus. Võin tulla su juurde alati. Sinu palges on rõõm rohkesti. Võin tulla su juurde alati. Sind üristan Jeesus Sind armastan Jeesus Sind üristan Jeesus Sind armastan Tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Jeesus, sind ülistan. Jeesus, sind armastan. Jeesus, sind armastan. Ma tõstan oma silmad sind otsides, mu süda kuulub täiesti vaid sinule. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale. Rõõm, mis mu sees viib mind pilvedest kõrgemale.
naiste jutud.
Bye-bye.